eteryje laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Paulius kartu su Barnabu pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasę bei skatino jos išsaugoti tikėjimą ir sakė: per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bažnyčioje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pisidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo malonį, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę jie sušaukė bendruomenę ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Viešpats švelnus gailestingas, didžiai maloningas, rūstaut negreitas, viešpats visiems yra geras, savo visiems kūriniams gailestingas. Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiams. Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja, tegu tave garbina ištikimieji, tegu skelbėja tavo karalystės kilnumą, tegu garsina tavo galybę. Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais, kad visi žmonės suprastų tavo didybę, tavo karalystės kilnumą. Tavo karalystė, amžina karalystė, tu kartu kartoms viešpatausi. Dieve, mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Skaitinys iš apreiškimo šventajam apaštului Jonui. Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui, ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių, ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo anksčiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė: štai aš visą darau naują. Ir sako: rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Aš jums duodu naują įsakymą, sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Judui pasišalinus iš Velykų vakarienės būsto, Jėzus prabilo: dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, mėly broliai ir seserys, ko gero kiekvienam tenka skausmo patirti, sielvarto, neteisybės. Kaip nuostabiai šiandien paguodžia mus Dievas. Juk šio sekmadienio, penkto Velykų sekmadienio antrajam skaitiny, jis sako, kad nušluostys kiekvieną ašarą nuo mūsų akių. kad nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto. Argi nepaguodžia tavęs, broli, sesė, šitie žodžiai? Argi tu netrokšti, kad tai būtų? Bet juk pasaulį matome nepaprastai daug blogybių. Girdime, kad susprogdinami traukiniai. Štai Bostono maratonas neseniai susprogdintas, kiek žmonių žuvusių, kiek sužeistų, kiek ištaškytų sprogstant bomboms. Girdime apie susprogdintus traukinius, autobusus. Taip, baisiai daug blogybių. Ką daryti, kad būtų nušuostytos ašaros? Beje, Dievas tai kalba, kad po mirties mus nušuostys ašaros. Bet ar įmanoma, kad pasaulį tokio skausmo nebūtų? Taip įmanoma. Juk girdėt Evangelijoje, Jėzus Kristus sakė, priemonė nurodė, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Va, jeigu būtų laikomasi meilės įsakymų, to didžiausio įsakymų, nebūtų tokių baisių dalykų. O dabar, kągi girdime, net gimę kūdikiai išmetami iš šiukšlių dėžės, išvietės, pasmaugiami. Kokių baisių dalykų. Aš gal kada pasakojau, pamoksluose tikrai esu pasakojęs, tik nebeprisimenu, ar per Marijos radiją pasakojau apie vieną moterį, kuri parašė iš Švyturio žurnalą dar sovietiniais laikais. Ten ji pasakoja, kad ją mažytę rado šiukšlių konteineryje. Atidavė kūdikių namus, užaugo jį vaikų namuose. Dažnai jį pagalvoja, kas ją išmetė, tikriausia mama. Tikriausia jį tai padarė. Juk mes tikrai nemylėtume tokios motinos, kuri mus būtų išmetusi ir užaugtume taip. O ką darė toji šiukšlėse rasta ir užaugusi moteris? Štai ką įrašė. Esu laiminga. Turiu gerą vyrą, 3 vaikus, bet nori sutikti savo mamą. Meldžiuos, kad ją sutikčiau. Mano dešinės rankos mažasis pirštukas nuo gimimo kreivas. Tad Vilniuje troleibusu važiuodama, laikau taip įsikibusi iškėlusi ranką, kad matytųsi nesveikas pirštelis. Gal pamatys mama, pažinsi prie jis, tada aš ją apkabinsiu. Pabučiuosiu ir paklausiu, kas atsitiko? Kodėl ji buvo tokia nelaiminga, kad tai baisiai pasielgė? Gal ją sąžinė griaužia? Gal ji galvoja, kad mane nužudė? Tegu pamato, aš gyvenu, mirtis neįveikė manęs. Tegu jo širdyje nelieka mirties nuotaikų. Taip, rankieji, kiekvienas trokštame savo mamos meilės. Stebėtina, kad net gyvūnų motinos nepaprastai myli savo vaikučius. Štai vaikystėje mačiau tokį dalyką. Mūsų kamaroje retai kurendavo krosnį, bent dideliam katile reikėdavo ką virti ir štai kartą užkūrė. Ir žiūriu, atbėgo katė ir puolė tiesi ugnį, šaukiu mamą. O mama sako, tikriausia vargšelė ten atsivedė kačiukus ir dabar puola prie jų, kad apgintų nuo ugnies. Ir taip jai bekalbant, katė įsikandusi vieną kačiuką, puola atgal, bet sukryto ant karštų, malkų ant ugnies ir ėmė degti ir sudegė. Kokia nuostabi motinos meilė. Net gyvybė už vaiką atiduoda. Ir žmonių motinų žinom tokių, kaip puola į vandenį išgelbėti savo kūdikį. Bet kodėl yra tokių motinų, kurios išmeta savo vaikus? Visi žinome, kad nužudoma daugybė, kad randama ir šiukšlių dėžėse, ir nužudytų tualėtuose. ir negimę kūdikiai nužudomi, bet tokios motinos paskui pačios kankinasi dėl nužudytų kūdikių. Štai prisimenu dar iš sovietinių laikų atsitikimą, kai užsidegė traukinys važiuojantis iš Vilniaus į Kauną. Tie žasliais. Sudegė vienas vagonas. Ir štai pasakojo tada kunigas Česovas Kavaliauskas, dabar jis jau miręs, kad pas jį atėjo dviejų sudegusių jaunuolio ir mergaitės motina. Jis sakė, kad yra padariusi du abortus. Ir tą naktį prieš avariją sapnavo tuo savo negimusius kūdikius. Ir jie žadėjo pasiimti brolį ir sesę. Štai kunigė jie ir pasiėmė. Kunigas ją ramino, kad dėl jo sąžinės priekaištų jai prisisapnavo. Bet ji vis kalbėjo, mano nenužudytieji vaikai pasiėmė broliuką ir sesutę. Va, brangieji, šiandien ir melčskimės, kad būtų nugalėta mirties kultūra. Taip, įsteigdamas tarptautinę gyvybės dieną, popiežius Jonas Paulius II sakė, kad visokie žudimai, trėmimai, tai yra mirties kultūra. Ir jisai 1995 metais paskelbė tarptautinę gyvybės dieną, kad būtų nugalėta mirties kultūra. Šią dieną prisimename visus, kurie ne savo noru iškeliavo į amžinybę. Visus paniekintus, nukankintus, ištremtus, nužudytus. Kas gali pateisinti nebylų skausmą tų nužudytų, kurie negalėjo patirti motinos akių šviesos ir tėviškos meilės? Niekas negali pateisinti. Todėl, brangieji, ypatingai šiandien ir turi melstis, kad nebūtų daromi jokie bandymai su negimusiais kūdikiais, kad būtų laikomasi meilės įstatymo, kad visi stengtumės padėti silpnesniems, mažiems, ligoniams, visiems reikalingiems pagalbos, kad niekas žmonių neskirstytų į vertingus ir nevertingus, atgyvenusius, pasenusius. Ir kad niekas nedarytų abortų. Taipogi prisimenu dar iš pirmųjų laisvės metų, kai gyvenau Telšiuose, štai viena jauna moteris, nėščia, pakilo jai nepaprastai aukštas spaudimas. Gydytojai sako, kad ji negalės gimdyti. Dėl jos sveikatos būtina nužudyti negimusi kūdikį. Ir manęs klausė, ką daryti. Aš pasakiau, neklausykime ir nedarykime to nusikaltimo. Ir todėl takiau, kad važiuokite į katalikiškus gimdymo namus į Kauną. O gydytojai kalbėjo, kad ji tikrai negalės gimdyti, kad jie leis vaistus nuo skausmo, kūdikis žus vis tiek, todėl geriau abortas. Bet ji paklausė mane. Nutarė važiuoti į Kauno gimdymo katalikiškus namus ir įsivaizduokit, kelioniai be jokių vaistų savaime nukrito spaudimas. Ten Kauno gimdymo namuose nerado jokios priežasties ir jis sėkmingai pagimdė sveiką vaiką. Va, brangiai, kaip nepaprastai svarbu, kad mes visi kovotume prieš mirties kultūrą. Ne tik terorizmas yra mirties kultūra, bet ir girtavimas, ir narkotikai, ir smurtas, ir nusikaltimai, ir prievarta, ir paleistuvystė. Reikia mums visiems, ypatingai reikia melstis, kad nebūtų tokių dalykų, kad šalia mūsų nebūtų. Tai va, brangiai, ypač melskimės tarptautinė gyvybės diena, šį paskutinį balandžio sekmadienį, kad jokia žmogžudystė, joks genocidas, joks abortas, eutanazija ar apgalvota savižudybė nebūtų įvykdoma, kad niekas nebūtų žalojamas, kad niekas nebūtų daroma, kas prieštarauja žmogaus orumui. O brangiai, aukokimės ir melskimės už gyvybės kultūrą, kaip prašė popiežius Jonas Paulius II Evangelium Vitae, gyvybės evangelijoje. Kad nebūtų nei trėmimo, nei vergijos, nei prostitucijos, nei prekiavimo moterimis ir jaunuoliais, kad nebūtų taip pat žeminančių darbo sąlygų, kuomet su darbininkais elgiamasi kaip su grinais pelnimosi įrankiais. Va šito, brangieji, melskime, prašykime Dievą, o patys stenkimės ypatingai gyventi meilės dvasia, kokios mus moko pats viešpats Jėzus Kristus. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas. Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien balandžio 28 dieną minime šventąjį Petrą Šanelį, pirmąjį Okeanijos kankinį. Petras gimė 1803 metais Liepos 12 dieną Prancūzijoje valstiečių šeimoje. Būdamas 21 metų amžiaus įstojo į Burgo seminariją. 1827 metais išvestas kunigu. Dar seminarijoje jautė pašaukimą misijoms ir norėjo iš karto leistis į kelionę. Tačiau jo vyskupui labai trūko kunigų. Tad Petrui teko dar kurį laiką padirbti parapijoje, kur jis prisijungė prie maritų bendruomenės, brandinusios panašias idėjas apie misijas. Maristų bendruomenė popiežiaus buvo galutinai patvirtinta 1836 metais. Petras tapo vienu pirmųjų narių ir tais pačiais metais su pirmąja misionierių grupe iškeliavo į Okeaniją kaip vyresnysis. Tik meilė viešpačiui ir drąsa galėjo padėti pasiryšti pavojams, kurie ten laukė. Futunos saloje Petras įvykdė savo evangelizacinę misiją, kuri jam kainavo gyvybę. Šiandien ši sala yra pilna turistų ieškančių egzotikos, o salos gyventojai taikūs katalikai. Tačiau prieš 150 metų, kai čia išlipo misionierius maristas Petras Šanelis, lydimas bendraminčio Nicezijaus saloje, kurią į dvi dalis dalijo kalnas, gyveno dvi gentys, nuolat tarpusavį kariavusios. Jos priešiškai žiūrėjo ir į atvykėlius. Prireikė laiko ir nemažai kantrybės, kol Petrui ir jo bičiuliui pavyko įžengti į mažyti vietinių gyventojų pasaulį, tokį skirtingą gyvenimo būdu ir mąstymu. Petras Šanelis išmoko vietinę kalbą, gydė ligonius, tuo pelnydamas didelę čiabuvių draugystę. Petrui ypatingai sekėsi evangelizuoti Futunos salos jaunimą. Kai genties vado sūnus panoro būti pakrikštytas, jo tėvas nužudė Petrą Šanelį, bet misijos toliau sėkmingai tęsėsi. Petro kraujas buvo kaina sumokėta, kad būtų atidaryti vartai šios salos evangelizacijai. Petras Šanelis buvo beatifikuotas 1889 metų lapkričio 17 dieną, popiežiaus Pijaus 12 kanonizuotas 1954 metais ir paskelbtas Okeanijos šventuoju globėju.
Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien paskutinis balandžio sekmadienis. Gyvybės diena. Girdėsite Kauno arkivyskupijos ganytojų, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ir Kauno arkivyskupo augziliaro vyskupo Kęstučio Kėvo.